Latvija šodien spēr kārtējo soli pretī eiro ieviešanai nākamgad. Briseles publiskotie ziņojumi ir labvēlīgi pret Latvijas iestāšanos eirozonā. Birokrātiskais process Briselē gan ir tālu no iedzīvotājiem Latvijā. Lai noskaidrot Latvijas pensionāru izjūtas par strauju tuvojošos valūtas maiņu, esmu atnācis pie Rīgas aktīvo senioru alianses jeb rases.
Nu, nekas traks nav, runās un...
Biedrības birojā notiek liela rosība. Rases vadītāja Terēzija Mackere deleģē biedru sarunai par eiro ietekmi uz pensionāriem. Daši ir jāiedrošina, bet saruna vadītāja sāk pati.
No pensionāriem svarīgākais tad psihoemocionālais tas ir, kā viņi pieradīs pie tā eiro, kas tad kā būs, kad pamodīsies un jau ir eiro. Mēs pamazām gatavojam, lai viņam tiešām nav tāds pārdzīvojums, ka nu, latiņš vairs nav, bet ir eiro un ar eiro ir jāpiero.
Rases pārstāvis Gunārs Eniņš uzskata, ka vecākus cilvēks uztrauc tas pats, kas pārējos. Vai man nepaliks mazāk naudas?
Viens jau baidās arī par valūtas kursus, kāds būs. Tomēr ne visi tic, ka kā tagad saka, 1,42 koeficients būs un paliks.
Paldies, kāds... to nu, jā, ir valdība apsolīja.
Bet, nu jā, to apsolīja, bet jūs ziniet, ka cilvēki emocionāli nevar ticēt, un nevar ticēt. Par to iet, tā, jo tās ir lielas šaubas, vai tas tā turēsies. Un otrs jau noteikti, kad baidās par cenu kāpumu. Un arī, ko baidās? Paši ir nu, vecāka gājuma, ka nemācies aprēķināt, mēģinās tur nu, piemānīt vai apmaldināt vai kurā cenā. Mm-hmm. Nu, pa to ļoti satraucās.
Senioru biedrība februārī devās uz Tallinu, lai smeltos igauņu pensionāru pieredzē par pārēju uz eiro. Rases pārstāve Daina Līdiga uzskata, ka no igauņiem ir ko mācīties. Piemēram, par valūtas maiņu laukos.
Lauki ir lauki un laukos ir tā problēma, ka... Cilvēki baidās, kā viņi samainīs tieši fiziski šo te naudiņu, jo tur nav banka uz katra stūra vai kāds maiņas punkts, un lai to naudu samainītu, jāiet kilometra kājām, un viņam nav ne mašīna, ne zirdziņš, ar ko nokļūt, nu tā. Vajadzētu tā, kad brauc, teiksim, komisijas un to naudu maina. Tāda ir bijusi arī Igaunijā pieredze.
Rases biedri atklāja, ka par eiro ir bijuši jau no paša sākuma. Lielā skepse sabiedrībā radusies nesaprašanas dēļ. Senioru valūtas maiņu uzskata par progresu. Mierina arī pieredze. Valūtas maiņas ir pieredzētas vairākas.
Mēs te visi esam piedzīvojuši.
Biedrība uzskata, lai skepsi mazinātu ar cilvēkiem par eiro ir jārunā vienkāršā valodā. Tas ir darbs gan ierēdņiem, gan masu mēdījiem, gan arī pašai senioru biedrībai. Māris Klūgs, Speciāla Latvijas radio.